Бишкекте түшкү саат 1 болду. Ооба Азаттык радиосу. Жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Кутман күнүңүз менен, угарман. Кыргызстандын базарында ар кайсы өлкөлөрдөн келген эт басымдуулук кылып баратат.
Фашка Бразилиядан келет да. Утколар Кытайдан келет. Акырачка Америкадан келет. 300 сомго деген 1 кг эт алып койсун. Акырачканы алсаң 4-5 сан аласың.
Куба өлкөсү жарандардын сыртка чыгуу визасынан баш тартты. Өзбекстанда болсо чет өлкөгө чыгам деген жарандарга тоскоолдуктар дале толтура.
Баланча күнгө баратам. Так көрсөтүлгөн мөөнөттө Өзбекстанга кайтып келем деген тил катка кол койдурушат.
Бүгүн Бишкекте АКШ Кыргызстан кеңешмеси өтөт. Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 17 январь. Микрофондо сиздер менен кайрадан мен Азиза Култаева чогумун. Адегенде ушул мүнөттөргө алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берет. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Штабта жогорку кеңеш кыргыз өзбек чек арасындагы 6 январда чыккан чатактын себеби жана кесепеттерин жалпы эле чек арадагы кооптуу делген аймактар боюнча кырдаалды талкуулап жатат, жыйын жагы өтүп атат. Кабарчыбыздын айтымында ага премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев катышууда. Бул маселени депутаттар кечээ да жабык талкуулаган болчу, бирок эч кандай чечим кабыл алынган эмес. Бүгүнкү жыйынга өкмөт башчынын сөзсүз катышуусун талап кылышкан кече депутаттар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткен облусунун Баткен жана Кадамжай райондоруна гуманитардык жардам жеткирип берди. Аталган министрликтин маалымат кызматынын башчысы Абдиш Арибекиловдун Азаттыкка айтымында самын, гигиеналык каражат, балдардын жылуу кийими, кургатылган азык таратылды. Мындан сырткары Баткен шаардык мэриясынан, Баткен райондук мамлекеттик администрациясынан, Баткен райондук аймактарынан, Ош шаардык мэриясынан жана Кызыл Ай коомунан дагы жардам көрсөтүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы кечээ геология жана минералдык ресурстар агенттигинин мурдагы башчысы Учкунбек Ташпаевга карата дагы бир кылмыш иши ачты. Бул тууралуу бүгүн аталган мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Ташпаев агенттиктин башчысы болуп турганда былтыр 15-июнда Кутисай Майнинг компаниясы менен кол койгон келишим кыргыз мыйзамдарына каршы келери айтылып атат. Учкунбек Ташпаев былтыр 3-декабрда Кылмыш кодексинин 305-беренесине ылайык кызматынан кыянаттык менен пайдалануу жана 307-беренеси боюнча лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалын мыйзамсыз пайдаланган деген айыптар боюнча 30-январга чейин тергөө абагына камалган болчу. Учурда тергөө уланууда. Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар саны өсүп атат. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Эпидемиялык сезон өткөн жылдын ноябрында башталган, бирок январдын 2-аптасында сыркоолордун жалпы саны биринчи жумага салыштырганда 1.5 эсе жогорулаганы байкалды. Айрыкча Бишкекте тумоолоп калгандар жана дарыгерлерге кайрылгандар көп. Аптасына Бишкекте 1229 адам, Чүйдө 885, Ошто 214 адам болуп атат. Тажикстанда ислам кыймылынын мүчөлөрүн кармоо операциясы жүрүп атат. Операция Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагында жүрүп атат. Согди облусунун милиция башчысы Шариф Назаров өткөн жумада аймактан кыймылдын 6 мүчөсү кармалганын кечээ журналисттерге билдирди. Ал ошондой эле өткөн жумада 2 автоинспекторду өлтүрүп кеткендер да Өзбекстандын ислам кыймылынын мүчөлөрү деп билдирип, кармалгандардын атын атоодон коопсуздугу үчүн деп баш тартты. Өзбекстандын ислам кыймылы деп аталган уюм Борбор Азияда халифат түзүүнү көздөйт жана Аль-Каида, Талибан террордук уюмдары менен байланышта деп айтылат. Аталган уюмдун ишмердүүлүгүнө Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да тыюу салынган. АКШ авиациясы Боинг 787 Dreamliner учак каттамдарын убактылуу токтотту. Бул чечимди жарандык авиация Боинг 787 учагынын батареясындагы техникалык маселеге байланыштуу кабыл алган. Кечээ Жапониянын 2 ава компаниясы да All Nippon Airways компаниясынын карамагындагы Боинг 787 учагы авариялык абалда болгондон кийин ушундай чечимге келген эле. Акыркы жумаларда Боинг 787 учагындагы техникалык мүчөлөштүктөр каттала баштаган. Талдоочулар АКШ жарандык авиациясынын чечимин башка өлкөлөрдүн ава компаниялары колдоого алат деп эсептешет. Азиза.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешев айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды адаттагыдай эле биздин сайттан таба аласыздар. Дареге азаттык чекит кейже. Эми акча болуштургусу келгендер үчүн валюталар курсун дагы айта кетели. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 40 тыйын, 1 евро 62 сом 89 тыйын, 1 рубль 1 сом 56 тыйын, 1 казак тенгеси болсо 31 тыйынга барабар экен. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен айтып баштайбыз. АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк кечээ Кыргызстанга келип мамлекеттик жетекчилер менен жолукту. Бүгүн болсо АКШ менен Кыргызстандын бир жылда бир өтүүчү кеңешмесине катышат экен. Бул окуяларга кесиптешим Айда Касымалиева көз салууда, ал азыр менен жанда. Айда, Роберт Блейктин Кыргызстанга сапарынын негизги өзөгү максаты эмнеде?
Негизги максаты айтылган жок, бирок эми расмий келди да. Ошол кеңешмеге келди. Өзүң айткандай эле кеңешме жыл сайын өтөт. Биринчи кеңешме 2011 жылдын 10-июнунда болгон. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев жана премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен жеке-жеке жолугушту. Ал жолугушууга чейин эле президенттин маалымат кызматы пресс-релиз жөнөттү. Ошол 2014 жылы АКШ менен Кыргызстандын ортосунда Манаста жайгашкан транзиттик борбор боюнча макулдашуу бүтөт. Ошол 2014 жылдан кийин Манаста бир дагы аскердик компонент калбаш керек деп Атамбаев дагы бир жолу кайтылады. Буга чейин 3-4 жолу кайтылган расмий жолугушууларда, маалымат жыйынында. Роберт Блейк бүгүн биздин тышкы иштер министр, Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Амдылдаев жетектеген делегация менен жолугат. Алар жолдук картаны дагы талкуулашат экен, кандайдыр бир өзгөртүүлөр кирет. Андан тышкары саат 3:00 журналисттердин суроосуна жооп берет. Ошондо дагы биз билебиз, эмне себептен келди, Манас аэропортундагы база боюнча кандай чечимдер болду, ал чечимдер АКШ тарапка жагабы, жокпу. Андан тышкары Роберт Блейкке чейин буга чейин АКШнын мамкачысынын дагы бир жардамчысы Уэнди Шерман айымда келип кеткен эле. Анда дагы ошол Манас боюнча сүйлөшүүлөр башталабы, жокпу деп кыргыз тарап ошондой сүйлөшүүлөр башталат, эми башталат деп жатышкан, бирок дагы деле башталган жок расмий түрдөчү.
Ал кеңешме болсо 3:00 өтөт турбайбы, анда ошол жака барып келгенден кийин дагы жаңы кабарларды Азаттыктын кечки чыгарылышынан күтөлү. Сизге рахмат. Сизге урматтуу угармандар, биз менен кесиптешим Айда Касымалиева болду. Биз болсо окутурубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай эле Баткен облусунун Баткен районундагы кыргыз өзбек чек арасындагы маселе кече жогорку кеңеште жабык каралып, кайра айрым жетекчилердин жоктугуна байланыштуу бүгүнкү жылдырылган эле. Бүгүн болсо бул маселе парламентте кайрадан каралып жатат. Бул тууралуу телефон аркылуу жогорку кеңеште жүргөн кесиптешим Зайырбек Бактыбаевтан сурасак. Зайырбек, эмне үчүн отурум бүгүн дагы жабык өтүп жатат? Буга кандай зарылдык себеп болду экен?
Рахмат Азиза. Негизинен бүгүн эмне үчүн жабык карала турган маселе, эмне үчүн жабык каралып жаткандыгы боюнча талкуу болгон жок. Анткени бул маселе өзү кечээ кабыл алынып, кечээ карай турган болуп, жабык карай турган болуп, анан кийин уланбай калган болчу да. Ошондуктан бүгүн ал маселе гана улантылып атат. Андыктан бүгүн жабык карайлыбы же карабайлыбы деген маселе болгон жок. Бүгүн ошо саат 11:00 ошо сок маселесин карап баштаган деле журналисттердин чыгып кетүүсүн талап кылышты ошо жогорку кеңештин депутаттары кечээ чечим боюнча гана. Анан бүгүн негизинен бүгүн кечээ уланбай калган себеби өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев келбей калган болчу. Ал эми бүгүнкү жыйынга ал катышып атат. Андан тышкары бир катар министрликтин жетекчилери, орун басарлары катышып атат.
Чек ара аскерлиги кызматынын жетекчилеринен барбы?
Чек ара кызматынын төрагасы Закир Тилленов өзү катышып атат. Маселен айта кетсек, Шамиль Атаханов бар, ички иштер министрлигинин төрагасы, ички иштер министрлигинин министри, андан тышкары тышкы иштер министрлигинин орун басары жана башка бир катар жетекчилер бар. Мында негизинен азыр түшкү тыныгууга чыгышты, түштөн кийин дагы ушундай эле маселени карап улантышат парламент. Анан кечке кандайдыр бир токтом кабыл алабыз деген ойлорун билдиришти эл өкүлдөрү.
Бирок эмне жөнүндө сөз болуп атканын азыр так биле алган жоксуз, э?
Азырынча депутаттар ар кандай сунуштары менен чыгып атат. Маселен ушул жакында эле ушул сокко барып келген депутаттар өздөрүнүн сунуштарын айткан экен. Алардын катарында ушу Улукбек Кочкоров сүйлөптүр, мындан тышкары ушу Ар намыс фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев дагы өзүнүн бир топ сунуштарын келтиргени белгилүү болду.
Рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев, бул тууралуу кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда айтып берет. Эске салсак, Баткендин Чарбак айылында 5-январда чатак чыккан Кыргызстандын электр зымдарын тартуусуна өзбек тарап, Өзбекстандын жарандары каршы чыккан болчу. Биз болсо бир саамдан кийин уктуруубузду Кыргызстандагы эт маселеси менен улантабыз.
Азыркы кыргызстандык ким?
Бир канча тил, анын ичинде технологиянын тилин жатка билген кыз жигитпи?
Беш маал намазга жыгылып, бир гана исламдын мыйзамдары акыйкаттыкка жеткирет деп ишенген жаранбы? Же күнүмдүк жашоого каниет кылып, колунан келген ишин кынтыксыз аткарып жүргөн момун жанбы?
жакшы жашоо үчүн башын тобокелге байлап жер кезип жүргөн мигрант мекендешибизби?
Кабарчыларыбыз ар жерде ар кандай тагдырды башынан кечирип жаткан замандашыбыз тууралуу баяндар түрмөгүн сунуш кылат.
Ооба, мындан ары азаттыктын чыгармачыл жамааты кабарчылары азыркы кыргызстандыктын бейнесин ачып берүүгө аракет кылып атышат. Андан сырткары ар шаршемби күнү чоо жай берүүсүн, апта берүүсүн, тагдыр жана башка азаттыктын түрмөктөрүн угууга да чакырабыз. Биз болсо экономикалык жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак, мал киндиктүү Кыргызстанда сырттан ташылган этти сатып алуу басымдуулук кылууда. Кыргызстанда калктын калың катмары жергиликтүү малчылардын кымбат этин ала алышпайт. Базарларда Америкадан, Кытайдан жана Индиядан келген уй, тоок эти жайнап кетти. Кабарчыбыз Бакыт Асанов кыргыз экономикасындагы эт маселесине кайрылат.
185.
Базарларда каз катар тизилип турган ар кыл малдын эттерин канча суу басып Кыргызстанга алып келинерин көпчүлүк эле биле бербес. Эт сатуу менен шугулданган Беки Токтоналиев сырттан ташылып келген эттердин таржымалын мындайча айтып берип жатат.
Мисалы тетиги шашка Бразилиядан келет да. А мынакей бул уткалар, булар Кытайдан келет. Акарачка Америкадан келет. Бизге коробкасы менен эле келет. Анан могонтип эле узуп сата беребиз. Мына эл деген биздин эттерди албай калбадыбы? Кайда? Ал 300 сомго деген 1-2 кг эт алып атпайсыңбы? Акарачканы алсаң 4-5 сан аласың. Ошо менен курсакты алдап атпайбы?
Өкмөттүн алдындагы санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын маалыматы боюнча, былтыр Кыргызстанга 64 000 тоннадан ашык эт импортолгон. Алардын ичинен АКШ менен Бразилиядан дээрлик 56 000 тоннадан ашуун куш эти алынып келинген. Ал эми Кытайдан 8 000 тонна чочконун, 570 тонна уй жана 10 000 тонна куш эти, Индиядан 520 тонна уй, Монголиядан 135 тонна жылкы, 20 тоннадан ашык кой эти сатылып алынган. Мындан тышкары Орусия менен Голландиядан 4 000 тоннадан ашык балык азыктары Кыргызстанга алып келинген. Аталган агенттиктин ветеринардык көзөмөл башкармалыгынын башчысы Ашырбай Жусупов:
Эл аралык нормага туура келген биздин өзүбүздүн нормативдери бар да. Андан тышкары дагы биз ВТОго мүчөбүз да. Ал ошо келишимдердин негизинде талаптарга сырттан келе турган малдын азыктары жооп берсе, биз өзүбүздүн закон боюнча биз аларды кабыл алганга мажбурбуз да.
Жусуповдун айтымында Кыргызстанда өндүрүлгөн эт жергиликтүү керектөөнүн 60% жакынын гана камсыз кылат. Анткени менен алыстан арбын жол басып алынып келинген эттин даярдоо жолдорунан, анын сапатынан күмөн санагандар да арбын. Жогорку кеңештин депутаты Эсенкул Исаков арзанына качырып күмөндүү этти алгыча Кыргызстандагы эт өндүрүшүн өнүктүрүү менен өлкөдө даярдалган этти пайдалануу зарыл деп эсептейт.
Чынында биздин малдын дагы, эти дагы, сүтү дагы эң сапаттуу экологиялык таза биздики. Биз ошону сыртка чыгарып, реклама кылып, экспортко чыгарганга кайра иштетүү тармагын күчөтө албай атабыз да.
Өлкөдөгү ташып келүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Өскөнбаеванын айтымында, Кыргызстанда эт өндүргөндөр эле өлкөнү эт менен камсыз кылып, ал тургай чет өлкөгө экспорттоого да мүмкүнчүлүгү бар. Бирок айрым шарттардын түзүлбөгөнүнөн улам бул иш аксап келет. Маселен, Кыргызстан былтыртан тарта 1 кг эт экспорттоого укугу жок. Буга чейин Кыргызстандан эт алып келген Иран жана Казакстан былтыртан тарта Кыргызстандагы эпизоотикалык абалдын начарлыгын шылтоо кылып, этти алууга тыюу салган. Учурда эт өндүрүүчүлөр контрабандалык жол менен гана этти сыртка чыгарууга аргасыз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда өндүрүлгөн этти рекламалаш үчүн мал ооруларын дайыма эле жарыялай бербеш керек. Мындай пикирин Азаттыкка мурдагы айыл чарба министри Сапарбек Тынаев билдирди. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков ал менен маектешип, адегенде эле эмне үчүн жергиликтүү эт өндүрүүчүлөрдүн экспортко чыгуусуна шарт түзүлбөй келет деген суроону узатты.
Бизде азыр жанагы 50% 60% эле эт менен өзүбүздү өзү камсыз кылабыз дегенде эле туура эмес. Маселен, мен ушул баягы министр болуп иштеп турганда бир аракет кылдык. Малдын накты саны канча, бизде ошо эт өндүрүлүп аткан эттин көлөмү канча, бул боюнча азырынча бизде так дагы мындай сан жок да, так да эсеп жок. Ошон үчүн бизде мүмкүнчүлүктөр бар, шарт түзүлсө этти экспорттоого. Мәселен, бізде шо мал сойыла тұрған, жана ескі байтөеттер сойызын бағындағыдай месокомбинат жоқ. Баяғы алырқы заманбап месокомбинаттарды құрышуыз керек. Аннан шығар ошол месокомбинаттардың алдында элералық сертификация борболларынан аккредитациядан өткен лабораторияны құрышуыз керек. Ошол лабораторияның справкасы, жаралы ошол лабораторияның документі болса, біздің етті, республиканың етін, любой жерге алса болады. Бұл бір себеп. Екінші себептен ветеринарлар айтып кетті, действительно, эпизодиялық ситуация Кыргызстанда абдан начарда. Биринчиден илгертеден келаткан ситуация. Ал эми экинчиден болсо өзүбүздө ушул кээ бир убактарда фиша кылабыз, реклама кылабыз. Бизде республикада ушундай оорулар бар, яшыр бар, жанагы сибирский язва бар, тиги бар деп ушу бүткүл дүйнөгө жаябыз да. Ушуну деген бизде өзүбүздө кандайдыр бир секрет болуш керек. Биз өзүбүздө ошол оорулар менен күрөшүбүз керек. Эгер ошол оорулар күнөөлүү болсо биз өзүбүздө бул жерден жазалашыбыз керек. Ошолорду керек болсо кызматынан алууга чейин барыш керек.
Демек башкаруу начар болуп атабы ошондо?
Эми биз өзүбүз жогорку кеңеште карап атабыз, анын баарын дүйнө жүзү угуп атат. Ошонун себептен биздин эттер мындай официально чыкпай атат да. Биздин жүргөн анализдер боюнча 200-300 тонна бир жумада ушул эт чыгат, таза эттер чыгат да. Ал эми жылына мындай эсептеп келсек мындай грубый подсчет болсо где то 15 000-16 000 тонна эт чыгып кетет.
Сапарбек мырза, бир суроо жарап атат. Мисалы, эт өндүрүүчүлөр айтып атат да, бир эле Кыргызстанда эмес, коңшу өлкөлөрдө деле эпизодиялык абал аябай көңүл жылытарлык эмес дейт. Болгону алар далилдеп беришкен дейт. Бул белгилүү бир гана локалдуу бир чөйрөдө деп, жанагы кыргызстандыктар эмне үчүн ушул бир эле бир областта же болбосо бир эле райондо деп далилдеп көрсөтүп бере албай атышат?
Ветеринария закондагы 2 жылдан бери кабыл алынбай атат да. Бул жерде ветеринария закон кабыл алынса, андан кийин жанакы орусчасын айтканда заневание деп коет. Ошол маселен оору сибирский язва бизде маселен Жалал Абад областында же болбосо яшыр бизде ушул Нарын областында мына болжол менен эми мен айтып атам да, деп мындай эметсек, маселен Чүй областында оору жок деп биз ушул Казакстанга, Россияга доказать этип бере албай атабыз да. Ошон үчүн жанакы законду кабыл алып, закондардан жанагы идентификация деген законду кабыл алып, анан кийин жанакы зонированияны жүргүзүп туруп, анан баарын биз ачыктан ачык баардыгына жарыя кылып айтышыбыз керек.
Сиз
чакырышыбыз керек, эксперттерди чакырышыбыз керек.
А сиз министр болуп турганда эмне үчүн ушуну далилдеп бере алган эмесиңиз?
Мен болгон 3 ай министр болдум, бизден келди да, ошо как раз мен министр болуп турганда жана сүттү өткөрбөй жаап койгон. Анан биз чакырдык, алар келишти. Келип жерден карап биздин шарттарды көрүптүрүп кайра ачып берген. Анан кийин кайра дагы мына күзүндө дагы кайра.
Рахмат.
Мурдагы айыл чарба министри Сапарбек Тынаев менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Эми назарыңыздарга соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ушул тапта жогорку кеңеш кыргыз өзбек чек арасында 6-январда чыккан чатактын себеби жана кесепеттерин, жалпы эле чек арадагы кооптуу делген аймактар боюнча кырдаалды талкуулап жатат. Өлкөчө кырдаалдар министрлиги Баткен облусунун Баткен жана Кадамжай райондоруна гуманитардык жардам жеткирип берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы кече геология жана минералдык ресурстар агенттигинин мурдагы башчысы Учкунбек Ташпаевга карата дагы бир кылмыш ишин ачты. Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандардын саны өсүүдө, Тажикстанда ислам кыймылынын мүчөлөрүн кармоо операциясы жүрүп жатат. АКШ авиациясы Boeing 787 Dreamliner учак каттамдарын техникалык маселелерге байланыштуу убактылуу токтотту. Урматтуу угармандар, сиздер Түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Азиза Култаева. Бишкекте болсо саат 1:18 өтүп калды. Эми дүйнөдө эмне жаңылыктар болуп жатты экен? Эл аралык кабарларга кайрылсак, Куба өлкөдөн чыгуу үчүн уруксат алуу же чыгыш виза режиминен баш тартты. Бирок жарандарын өзгөчө текшерүүдөн кийин гана сыртка чыгарган өлкөлөрдүн катарында коңшу Өзбекстан дагы мурдагыдай эле кала берүүдө. Бул көрүнүштүн себеп жана кесепеттерине Айнура Жекше кызы токтолот.
Үстүздөгү аптада Кубада 50 жылдан ашуун убакыттан бери сакталып келаткан Катардагы жарандардын өлкөдөн чыгуусун чектеген мыйзам күчүнөн кетти. Жаңы жобого ылайык эми тыш өлкөгө баруу үчүн атайын уруксат же чыгыш визасын алуунун кереги жок. Ошентип андай чектөө кала берген өлкөлөрдүн катары суюлуп баратат. Өзбекстан жарандары болсо чет өлкөгө барууну каалашса, Ички иштер министрлигинин виза жана каттоо бөлүмүнөн же Овердден уруксат алууга тийиш. 2 жылга жарактуу чыгыш визасы аз дегенде $25 турат. Уруксат 2 жуманын ичинде берилет деп расмий айтылганы менен иш жүзүндө көпчүлүк учурларда визаны 25-30 күн кээде айлап күтүшөт. Мындай создуктуруунун же арызды четке кагуунун себептери адатта эч качан түшүндүрүлбөйт. Ал эми чыгыш визасын албастан Өзбекстандын чек арасынан өтсөң, айып пулга жыгып же 10 жылга чейин абакка кесиши мүмкүн. Бирок Өзбекстандык Нигора аттуу аял айтканына караганда, көпчүлүк учурларда оверге расмий көрсөтүлбөгөн документтерди алып келүүнү да талап кылышат.
Ну, самое главное там очень много сбор документов.
Мисалы, айыл кеңешинен справканы сурашат. Ал жакта болсо, кайсы өлкөгө, кандай максатта, канчага баратасың деп бардык маалыматты талап кылып, тил кат жаздыртып алышат. Мисалы, жаш кыз болсо чет өлкөгө барганда сойкулукка барбайм. Курал жарак, маң заттары менен соода кылбайм. Баланча күнгө баратам. Так көрсөтүлгөн мөөнөттө Өзбекстанга кайтып келем деген тил катка кол койдурушат. Кайтып келгенден кийин айыл кеңешине барып, кабардар кылуу милдеттемесинде алат.
Скажет, что вернулась.
Ал эми уруксатты бербөө үчүн расмий жүйө катары мамлекеттик сырды билүү, соттук териштирүү, соттун чечимин аткарбоо өңдү себептер келтирилет. Өзбек бийлигинин ростосунда мындай чектүү өлкөнү терроризмден коргоо үчүн зарыл. Бирок оппозиция өкмөт чыгыш визасын активисттерди куугун токтоо, алардын батыш менен мамилелерин чектөө үчүн курал катары колдонот деген көз карашта. Алсак, өткөн жылы Вячеслав Охунов президент Каримовдун кызы Гүлнараны чыгармачылыгында маймыл менен теңегенде бийлик ага өлкөдөн чыгууга уруксат бербей койгон. Дмитрий Тихонов, Баходир Намозов, Саида Курбанова, Мамиржон Азимов жана Октам Пардаев өңдүү активисттер да кара тизмеге киргизилген. Өзбекстандан чыгууга тыюу салынгандардын саны жүздөп саналат. Мурдагы СССРдин ичинен жалгыз гана Өзбекстан чыгыш виза режимин сактап калган. Жада калса Түркмөнстан андай чектөөдөн 2002 жылы баш тарткан. Ташкент КМШ өлкөлөрүнө бараткан жарандары үчүн чыгыш визасын алып салганын да айта кетүү абзел. Бирок былтыркы июндан тартып Тажикстан менен Түркмөнстанга бараткан өзбекстандыктар үчүн чыгыш визасын кайра киргизилди. Бул эки өлкө менен Өзбекстандын мамилелери айрым учурларда солгундап кеткени белгилүү.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Эми бир аздан соң биз Орусиядагы маселелерге кайрылабыз. Орусияда 10 күнгө созулган жаңы жылдык эс алуу бүтүп, жогорку окуу жайларда студенттер кышкы сессиясын тапшырып жаткан учуру, бирок университеттерде дагы эле экзаминдерди пара берип бүтүрмөй, башка бирөөлөргө отчет курстук иштерди жаздыруу өңдүү көрүнүштөр кеңири жайылган айтылууда. Төрөкул Доров кабарлайт.
Кышкы экзамендерди тапшыруу азыр Орусиядагы жогорку окуу жайларында кызуу жүрүп, студенттер отчеттук эмгектерин жазып атышат. Айрым амалдуу студенттер бирок өздөрү жазбай, курстук иштер болобу же диплом диссертациябы башка бирөөлөргө акчага жаздырып атышканы да бар. Бул көрүнүш сынчылардын айтымында өз учурунда өтө көп макталган орус билим берүү системасындагы соңку жылдары кеңири жайылган адаттан деле күчтүү экенинен кабар берүүдө. Татарстандык Лайсан башкаларга ушул өңдүү эмгектерди жазып акча тапканга машыккандардын бири. Лайсандын айтымында анын иштери студенттер ичинде популярдуу болуп кеткен, ошондуктан туруктуу клиенттеринин тизмеси да түзүлүп калган. Диссертациянын баасы 5000 рубльдан башталат, дейт ал. Бирок бул клиент канча төлөй аларына жараша болот, сүйлөшүп алабыз. Мен эч нерсени интернеттен көчүрүп ала койбойм, өзүм китепканаларга барып теманы изилдейм, анткени мен өзүмдүн профессионал катары репутацияма өтө этият мамиле кылам, кардарларымды жоготуп алгым келбейт, дейт Лайсан. Татарстандын баш калаасы Казанда университеттерге талап кылынчу курстук, дипломдук иштер же рефераттарды сатып алуу кеңири жайылгандыктан Лайсан сыяктуу адамдар өздөрүнүн ишин өлкөнүн эң чоң социалдык түйүнү ВКонтакте сайтында кеңири эле жарыялап жүрүшөт. Искандар Ясавиев Татарстандагы Федералдык университетте социология боюнча профессор. Ал проблема бар экенин моюнга алып, бул өңдүү көрүнүш окуу стандарттарына олуттуу зыян келтирет деди. Бул кеңири жайылган көрүнүш жана ал жалпы окуу процессине олуттуу зыян келтирет, дейт профессор. Аня Гиматдинова ушул эле университетте филология жана тарых факультеттеринде окуйт. Ал бирге окуган курсташтарынын жарымынан көбү көбүнчө сессия учурундагы жазуу иштерине башка бирөөлөрдү жалдай тургандыгын айтты. Окутуучулардын көбү бул жөнүндө билсе да билмексен болуп коюшат, дейт Аня.
Аны бүтүндө Жартылаш,
студенттердин жарымы иштерди өздөрү жазат, экинчи жарымы башкалардан жардам издейт. Ошол жардам күткөндөрдүн ичинде айрымдар курстук иштерди, дипломдорду сатып алышат. Алар өздөрү жаза албагыдай эле келесип эмес, жөн гана китеп окуп, китепканаларда отурууну каалашпайт.
Контактта отуруп, сарф этишлер бар.
Орусияда окуу жайлардагы бул өңдүү көз боемочулукту эсептөө өтө кыйын. Бул боюнча эч кандай расмий статистика да жок. Өлкөнүн билим берүү министрлиги да анын окуу жайды бүтүргөндөн кийинки даражаларды ыйгаруу боюнча жогорку аттестациялык комиссиясы да ушул макаланы жазууда интервьюдан баш тартышты. Айрым университеттер проблеманы өз алдынча чечкенге аракет кылып, интернеттен ишти жүктөп алган же башка бирөөнүн эмгегин көчүрүп жазгандарды окуудан айдаганда учурлар болгон. Диплом сатып алган же эптеп эле илимий даражага ээ болгондор Орусиянын болгондо да жогорку бийлик тепкичтеринде кездешкени акыркы жылдары жалпы эле билим берүү системасындагы абал тууралуу толгонтокой суроолорду жаратты. Депутат Владимир Бурматов өткөн жылы анын кандидаттык диссертациясы плагиат жолу менен жазылганы ачылып калганда Орус парламентинин төмөнкү палатасы мамлекеттик думанын билим берүү комитетинин жетекчилигинен кетүүгө аргасыз болду. Плагиат же башка бирөөнүн интеллектуалдык эмгегин көчүрүп өзүнүкү кылып көрсөтүү Орусиянын мыйзамдарында кылмыш катары каралат. 2006-жылы Архангельскинин мэри болуп турган Александр Донской дипломду сатып алганы ачыкка чыгып калып, ага каршы кылмыш иши да козголгон. 2008-жылга чейин кыска мөөнөткө бир нече ирет камакка алынып, ооруканага жатып, акырында сот аны бир жылга шарттуу түрдө түрмөгө кескен болчу. Төрөкул Дуваров, Азаттык.
Сыртта болсо кычыраган кыш, чындыгында Кыргызстандын жаратылышы ак кар, көк музу спорттун кышкы түрлөрүн өнүктүрүүгө абдан ыңгайлуу. Бирок эми эгемендик алганы кышкы спортко аз көңүл бурулганы айтылууда. Себеби эмнеде? Кышкы спорт көйгөйлөрү тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Эгемен өлкө болгону кышкы спортко анча көңүл бурулбай калды дешет адистер. Ошентсе да кышкы спортту өнүктүрүү учур талабы болуп турат. Себеби кышкы Азия оюндарына жана кышкы олимпиаданын дүйнөлүк таасири артып баратат. Учурда өлкөдө ылыжа спортунун деңгээли да төмөндөп кеткенине адистер кабатыр. Бул спорттун түрү боюнча Кыргызстанда 5-6 гана машыктыруучу калды. Үчөө Бишкекте, калган экөө Нарын менен Караколдо иштейт. Ошентип мыкты, жакшы адистердин көбү башка жактарга кетип, жыл өткөн сайын ылыжа спорту көңүлдөн чыгып баратат. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия академиясынын ректору Токтобек Иманалиев окуу жайда кышкы спорт адистери даярдалбай кыскарып калганын айтты.
Кышкы спорт боюнча адистерди даярдабай калганбыз. Мурун лыжный спорт деген специализация бар болчу атайын. Мен баягы мугалимдер да кетип калды, эч ким жок. Лыжный спорт алып салдык азыр.
Нооруз, Орусай лыжа тебүү базалары президенттин алдындагы иш башкаруу башкармалыгынын карамагына өтүп, Киреше тауунун булагына айланып калган. Кыргызстандагы лыжа спорт базалары жеке менчик болгондуктан пайда тауунун булагы болуп калганын дене тарбия жана спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачеев Азаттык айтып берди.
Азыркы күндө кышкы спорттун түрү боюнча бир дагы спорт школу жок десем болот. Кышкы спорт базалары көбүнчөсү азыркы күндө бүт жеке менчикте же болбосо чет мамлекеттик жарандардын менчигинде.
Кыскасы лыжа тебүү базалары капчыгы калың эс алуучулардын жайына айланып калды. Азыркы учурда жакшы лыжанын баасы бир жылкынын кунуна барабар. Карапайым калк болсо лыжа сатып алууга чамасы да жетпейт. Лыжаны бир күнгө арендага алсаңыз 500-600 сом. Сноубордун арендалык акысы 600 сомго барабар. Зым жолу менен жогору чыксаңыз саатына 300 сом төлөөгө туура келет. Эгерде сизге ушул базанын спорт инструктору лыжа тебүү ыкмаларын 1 саат үйрөтсө, ага 400 сом төлөп бересиз. Бир жылдан кийин Орусиянын Сочи шаарында кышкы олимпиада болмокчу. Бул оюндарга катышуу үчүн кыргыз спортчулары азыртан даярдык көрүп жолдомо алууга тийиш. Кышкы спортту өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа багыт жок дейт улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов.
Кышкы спорт боюнча мамлекеттин өзүнчө программасы болуш керек. Маселени жеңилде чечсе болот. Базаларын баардыгын ишкерлер салып атат. Ошолор менен келишим түзүлүп, биздин балдарга жакшы шарт түзүп берсе эле биздин балдар ушу олимпиадага, Азия оюндарында бирдикке дагы болсо да деңгээли көтөрүлөт деген ой бар.
Деди Канат Аманкулов. Ал эми балдар арасында хоккей боюнча алтын шайба мелдештери өткөрүлүп турчу. Эгемен өлкө болгону хоккей оюнуна эми гана көңүл бурулуп, биринчиликтер өткөрүлө баштады дейт машыктыруучу Чынарбек Бейшенбеков.
Хоккей, лыжа, горный лыжаларды өнүктүрүшүбүз керек. Условия ушул шаарда эле бар. Азырынчачы толуу жерлерге да ушундай база салып койсо аябай жакшы болот эле.
Чындыгында Кыргызстанда кыш мезгилинде гана эмес, жаз, жай айларында ак кар көк музу кетпеген мөңгүлүү аймакта жыл бою лыжа тебүүгө шарт бар. Мындай жагдайды Орусиянын президенти Владимир Путин да байкап, биргелешип лыжа базасын куруу демилгесин көтөргөн. Бирок бул демилге Кыргызстандын жетекчилери тарабынан колдоо алынган эмес. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми уктуруубуздун соңунда айта кетели, бүгүн Азаттыкка Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов келип интернет сайтыбыздын окурмандарынын суроолоруна түз жооп берет. Саат 3:00-4:30 чейин ушул боюнча биздин сайтыбызга коюлган жарыяларга азырынча 100 чукул суроо келиптир. Сизди да кызыктырган суроолор болсо, Азаттык чекит KG сайтына жазыңыз. А мен болсо ушуну менен Азаттыктын 17-январдагы түшкү чыгарылышын жыйынтыктайм. Аны Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акмачан уулу болду. Аман болуңуздар.